Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Luen Jumalan sanaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvun alusta 3 jaetta. Apostoli sanoo: jos minä ihmisten ja enkelein kielillä puhuisin, ja ei minulla olisi rakkautta, niin olisin minä kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja jos minä profeteerata taitaisin ja kaikki salaisuudet tietäisin ja kaiken tiedon, ja minulla olisi kaikki usko niin, että minä vuoret siirtäisin, ja ei olisi minulla rakkautta, niin en minä mitään olisi. Ja jos minä kaiken tavarani kuluttaisin köyhäin ravinnoksi, ja jos minä antaisin ruumiini poltetta ja ei olisi minulla rakkautta, niin ei se olisi minulle mitään hyödyllinen. Edessämme on ihmeellinen, tuttu rakkauden ylistyslaulu, josta luin katkelman johdannoksi. Se on tämän laskiaissunnuntain epistola ja sopii erinomaisesti myöskin ystävänpäivän aiheeksi. Siitä huolimatta, että tuota sanaa rakkaus tänä päivänä usein käytetään väärässä yhteydessä, se ei poista sen oikeaa käyttöä, sen syvää todellista olemusta, kuten ikivanha latinalainen sananlasku ja oikeussääntö toteaa: ab usus non tollit usum, sed confirmat substantiam. Eli jonkun asian väärinkäyttö ei poista asian olemusta, eli sen oikeata käyttöä. Tänään laskiaissunnuntaina me olemme sen, siis rakkaussanan oikean käytön ytimessä, kun käännämme kirkkovuodessa katseemme kohti pitkää perjantaita ja pääsiäistä kulkevaa vapahtajaa ja lähdemme seuraamaan hänen rakkauden uhritietään, kun hän rakkaudesta meihin otti kantaakseen meidän syntimme ristin puuhun ja kulki Getsemanen kautta Golgatalle ja antoi naulita itsensä ristille, ja näin voitti pahuuden voimat ilman pommeja ja ohjuksia, ja valmisti meille syntisille ihmisille pääsyn pahan vallasta Jumalan lapsen asemaan. Näinhän itse Jeesus noissa tutuissa sanoissa rakkauttaa meitä kohtaan kuvaa: niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saa. Tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku sijoittuu armolahjoista opettavien lukujen 12 ja 14 keskelle, joissa luvuissa puhutaan Jumalan ihmisille antamista suurista lahjoista ja taidoista. Kaikki viisaus, voima ja lahjat jäävät apostolin mukaan kuitenkin turhaksi ilman rakkautta. Ilman sitä ne ovat, niin kuin näin asian ilmaisee, pelkkä helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Siksi hän edellisen 12. luvun lopussa johdattaessaan tähän 13. luvun rakkauden ylistykseen nimittää sen korkeammaksi tieksi. Elämän kaikkien lahjojen, voimien ja viisauksien keskellä apostoli toteaa, että rakkauden tie on korkeampi tie. Se oli Kristuksen oma tie. Ja sille tielle hän myös meitä kutsuu antamaan elämämme hänelle, ja lahjamme hänen ja lähimmäistemme käyttöön. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo henkensä vapahtaa, hän hukuttaa sen, mutta joka henkensä hukuttaa minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken maailman voittaisi ja sielullensa saisi vahingon, taikka mitä antaa ihminen sielunsa lunastukseksi? Siksi suurin tarpeemme on kohdata tuo rakkaus tässä isolla kirjaimella, kohdata hänet, Kristus, siinä mielessä kuin Pietari hänet kohtasi, tai syntinen nainen ja ristin ryöväri hänet kohtasivat. Kohdata itse syntisenä syntisten vapahtaja. Ilman tuota kohtaamista, Kristuksen ja syntisen kohtaamista, on kaikki uskonnollisuuskin vain Jumalan valtakunnan ulkokuoren rakentamista, kuten Jeesus sitä kuvaa, astian ulkopuolelta puhdistamista, joka astia on sisältä täynnä raatelemista ja tyytymättömyyttä, tai niin kuin hän myös sitä kuvaa, ilman tuota kohtaamista olemme valkeaksi kalkittuja hautoja, jotka ulkoapäin näytämme kauniilta, mutta sisältä olemme täynnä kuolleiden luita ja kaikkea riettautta. Siksi Kristuksen ja syntisen kohtaaminen, eli syntien anteeksi antamus hänen sovintoveressään, on aina kaiken uuden elämän ydin, alussa, keskellä ja lopussa. Siksi evankeliumi on Jumalan voima. Se yksin tuo Jumalan lapseuden. Siinä orjasta tulee lapsi. Se yksin tuo rauhan tunnolle ja antaa meille voimaa rakastaa. Se yksin on kaiken muuttava voima. Siinä Kristuksen ja syntisen kohtaamisessa kristittyjä vihaavasta Sauluksesta tulee Paavali, Kristuksen palava todistaja ja tunnustaja. Siinä ryöväristä tulee rukoileva paratiisiin matkalainen. Ahneesta tullimiehestä nelinkertaisesti muille jakava lähimmäinen. Kalojen kalastajasta Pietarista ihmisten kalastaja. Himojensa kuljettamasta ihmisestä tulee Kristuksen seura. Ilman hänen rakkautensa kohtaamista, kuten sanottu, kaikki meissä jää ulkokohtaiseksi. Ihminen on kylmä, ilman sydämen lämpöä ja elämää, jota lähimmäisen asia ei paljonkaan kosketa. Hän on korkeintaan uskonnollinen ihminen, josta apostoli lausuu nuo sanat, jos minä, ja asettaa itsensäkin tuohon minä-muotoon jälleen, lausuu sanat, jos minä ihmisten ja enkelien kielillä puhuisin, ja ei minulla olisi rakkautta, niin minä olisin kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Olemme tässä kristillisyyden ytimessä, elämän syntymisen ytimessä, ilman Kristuksen anteeksi antavaa rakkautta, ei meissä ole sydämellisyyttä, armahtavaisuutta, laupeutta. On vain paljon sanoja, puhetta, riittoja, toisten varpaille polkemista, itsensä korottamista, ylpeyttä, kadehtimista. Toisesta apostolin kirjeestä, roomalaiskirjeestä, sen 12. luvusta, löydämme apostolin antamia erinomaisia käytännön esimerkkejä siitä, miten Kristuksen rakkauden kuuluu toteutua kristityn elämässä. Otamme katkelmia tuosta luvusta. voisin sanoa, että apostoli sanoo ensin ikään kuin peruslausekkeen. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Sitten hän antaa perusteellisen sovelluksen kristillisestä elämästä. Ja pyydän, että ajattelemme noita seuraavia lyhyitä sanoja ja lauselmia ikään kuin mietittävinä aforismeina meille kaikille tarkoitettuina. Olemme toinen toistemme jäsenet. Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskellä. Ennättäkään toinen toisensa kunniaa tekemässä. Olkaa palavat hengessä. Jakakaa omanne pyhäin tarpeeksi. Ottakaa mielellänne huoneeseen. Siunatkaa vainollisianne, siunatkaa ja älkää sadatelko. Iloitkaa iloisten kanssa. Itkekää itkeväisten kanssa. Olkaa keskenään ne yksimieliset. Älkää itseänne yleviisaana pitäkö. Älkää kellekään pahaa pahalla kostako. Jos mahdollinen on ja niin paljon kuin teissä on, niin pitäkää rauha kaikkein ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, minun rakkaani, vaan antakaa Jumalan vihan sijaa saada, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra. Sen tähden, jos vihollises iso, niin syötä häntä, ja jos hän janoo, niin juota häntä. Älä anna sinua voitettaa pahalta, vaan voita sinä paha hyvällä. Samoin myös nyt käsiteltävä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku, samalla kun se kuvaa Kristuksen rakkauden olemusta täydellisenä. Se haastaa meitä tällaisissa asioissa Kristuksen seuraajiksi. Ja ajattelemme vain noita jakeita 4-7. Rakkaus on kärsivällinen ja laupias. Ei kadehdi, ei ole tyly, ei paisu, ei käytä itseänsä sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei vihaan syty, ei pahaa ajattele, ei vääryydestä iloitse, mutta hän iloitsee totuudesta. Kaikki hän peittää, kaikki hän uskoo. Kaikki hän toivoo, kaikki hän kärsii. Muistamme tähän liittyen Jeesuksen vertauksen 10 000 leiviskän velallisesta vastauksena Pietarin kysymykseen, kuinka monta kertaa meidän pitää antaa anteeksi sille hankalalle ihmiselle. Ihanko 7 kertaa, vaikka hänen hankaluutensa meitä kohtaan toistuu. Jeesus vastaa ensin, ei 7, vaan 70 kertaa 7, ja kertoo sitten tuon vertauksen 10 000 leiviskän velallisesta, jossa ihminen menetti suhteellisuuden tajunsa, niin kuin mekin olemme kiusatut usein menettämään, unohtaessamme, miten paljon itse olemme saaneet häneltä anteeksi velkoessamme meitä loukannutta lähimmäistä. Tällainen velkominen on lähellä meitä jokaista. Voimakkainta ja itse asiassa helpointa on antaa anteeksi silloinkin, kun toinen ei pyydä. Asia helpottaa, kun muistaa, kuinka paljon itse on saanut anteeksi. On myös hyvä rukoilla niiden puolesta, jotka ovat meille vaikeita, ja haasteita meille kullekin niissä annetaan. Silloin itse olemme vapaat katkeruudesta. Se toinen taas seisoo ja kaatuu oman Jumalansa edessä, joka hänet tietää ja tuntee. Muistamme tässä asiassa äärimmäisen esimerkin Jeesukselta. Hänen kuulin hetkensä rukouksen katumattomien vastustajiensa edestä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Yksi tarkka ja täsmällinen rakkauden käytännön tasolle tuominen on Jumalan 10 käskyä. Yhtä hyvin kuin se on meidän sydämemme ajatusten lukija. Niiden käskyjen olemus on rakkaus, niin kuin Jeesus itsenne kiteyttää, rakkaus Jumalaan. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja rakkaus lähimmäiseen. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuo käskyt, 10 käskyä ovat myös tarkka erotuomari aikamme rakkauden nimissä kulkevan petoksen, petollisen rakkauden ja Jumalan rakkauden välillä. Jos kohtaamme puhetta rakkaudesta ristiriidassa 10 käskyn tuon elämän oman lain, elämää suojelevan lain kanssa, oli sitten kysymys avioliitosta, miehen ja naisen välisenä liittona tai elämän kunnioituksesta sen alku- tai loppupäässä, silloin on kyse meidän ajassamme yleisestä petoksesta. Kyllä esimerkiksi käskyt älä tapa ja älä tee huorin ovat edelleen voimassa. Tässä Kristuksen rakkauden ja aikamme petoksen, jota rakkauden nimissä markkinoidaan, tiet erottuvat. Tämä on hyvä muistisääntö. Lähimmäisen rakkaus on aina konkretisoitavissa Jumalan käskyjen kanssa, eikä ole milloinkaan niiden kanssa ristiriidassa. Rakkaus Jumalaan on taas aina konkretisoitavissa 3 ensimmäiseen käskyyn. Se paljastaa kaiken aikamme epäjumalan palveluksen, oli se sitten hurahtamista idän uskonnollisiin virtauksiin, Jumalan nimen käyttämistä väärissä yhteyksissä tai Jumalan palveluksen laiminlyömisestä. Lain olemus on rakkaus. Meidän ongelmamme on vain sen, että ihminen on liha, synnin alle myyty. Siksi juuri ilman omakohtaista Kristuksen kohtaamista ja tuntemista kaikki jää ulkokohtaiseksi vaille henkeä ja elämää. Jeesus sanoi sen tarkasti Johanneksen evankeliumissa, minä tunnen teidät, ettei teissä ole Jumalan rakkaus. Vain evankeliumissa sovintosaanassa on Jumalan muuttava voima, uuden sydämen antava voima, koska se saanaa synnit anteeksi, koska se ajaa epäuskon pois ihmissydämestä, synnyttää uudesti ja tuo pyhän hengen lahjoineen. Jumalan laki taas näyttää, että ilman evankeliumia olemme kaikki toivottomia tapauksia, mutta taas evankeliumin synnyttämälle uskolle kaikki on mahdollista. Niinhän Jeesus sanoi, kaikki ovat uskovaiselle mahdolliset, Markuksen 9. luvussa. Ja siihen yhtyy apostoli, muistaakseni filippiläisepistolassa, kaikki minä voin hänessä, joka minua väkeväksi tekee. Siksi evankeliumi on sittenkin meidän syntisten ainoa mahdollisuutemme. Sen apostoli huusi vastustajiensa edessä ja sen huutaa sanassa meille ja tälle ajalle. Ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, jossa meidän pitää autuaksi tulemaan kuin Jeesus. Siksi rakkaat ystävät, joudumme itse kukin aina palaamaan alkuun, palaamaan häneen, pysymään hänessä ja juurtumaan häneen. Sillä hänessä, Kristuksessa, toteutui täydellisesti tuo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvun rakkauden ylistys. Kun Jumala teki hänet Kristuksen, joka ei mitään synnistä tietänyt meidän edestämme synniksi, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Ja kun hän saa asua meissä, ja kun parhaimmillaan syntisen ihmisen sydämessä alkaa kaikua tällaiset laulut. O rakkaus suuri, o ääretön armo, että olla morsian Jeesuksen. Ja siinä on jo kyllä, että Jeesus on mulla, o ääretön armo ja rakkaus. Kun tollaiset laulut alkavat kaikua, niin eikö siinä ehkä haparoide, mutta kuitenkin hänen rakkautensa hedelmä ala ensi hedelmissään toteutua meissäkin. Tähän meidät on kutsuttu. Siksi tänäänkin tämän puheen jälkeen yhdymme yhteiseen synnin tunnustukseen ja synnin päästöön hänen armoalttarinsa eteen. Se on hyvä paikka meille syntisille ihmisille. Rakkaat ystävät, pysytään hänen rakkaudessaan ja pyydetään rakkautta toisiamme kohtaan. Olemme kaikki kovin vajavaisia. Pyydetään pysyä tuossa ensirakkaudessa, jossa itketään syntejämme ja uskotaan aivan omalle kohdalle asti syntien anteeksi antamus ja jäädään uskossa se omistamaan. Silloin hänen henkensä hallitsee suhdettamme lähimmäisimme, ja ehkä hekin rohkaistuvat uskomaan, että Jumala välittää heistäkin. Yhdymme synnin tunnustukseen. Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, o kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni. Etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi minun isäni kanssa monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit kuin sinun kova oikeutesi vaatii ja minun syntini ovat ansainneet. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, olet luvannut, että tahdot armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat. Ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimat. Siihen myös minä, vaivainen syntinen, itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Kuulkaamme synninpäästön sana. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Rakas ystävä, tapahtukoon sinulle niin kuin sinä uskot, ja minä myös meidän Herran Jeesuksen Kristuksen käskyn jälkeen annan sinun syntis anteeksi nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.